Здравейте! Вие сте с Explainer, един подкаст за нещата от живота, обяснени накратко. Аз съм Сашо Бойчев, а това е най-новият ни епизод. За съжаление съм без господин Николай, който ви праща много сърдечни и хубави поздрави. Explainer е част от подкаст мрежата на Говори Интернет, състояща се от 4 подкаста. Едноименият подкаст Говори Интернет с Влади Еленко, Дропи Чили, където моя милост и Джак разговаряме за храна и здравословни процеси на яденето и не само здравословни процеси. Транзистор, който е подкаст за най-новото в света на технологиите. Обратната връзка за миналият епизод беше разнопосочна. От една страна някои от вас казаха, че са научили супер много за минералната вода. От това, което е разказал инженер Владева, други напротив бяха доста категорични, че намират темата по-скоро за разводнена. Факт е, че не успяхме да отразим достатъчно добре темата за питейна вода. Затова живот и здраве ще направим още един епизод, с който да хвърлим светлина повече в тази посока. А ако искате да ни дадете обратна връзка, може да го направите в Twitter на xlpnr1 или може да ни изпратите имейл на xlpnr@govori-internet.com. Може да ни пратите и аудиобележка, което става лесно с натискане на две копчета на вашето смарт-устройство, вашия телефон. Ако искате, може да ни подкрепите през мрежата на Patreon, затова може да ни посетите на нашия уебсайт на адрес hix.govori-internet.com, където ще видите един голям приятен бутон, който казва стани патрон. Може да ни подкрепите с $1, може да ни подкрепите с $5. Ако ни подкрепите с $5 на месец, получавате достъп до затворената общност на Говори Интернет, където в канал Explainer може да си говорите лично с нас. Може да ни подкрепите и с $15, с което ще подкрепите цялата мрежа на Говори Интернет, а може да ни подкрепите и с $50, което ще ви донесе много здраве, много берекет и исканата ни любов. Сега е време да чуете новия епизод, който е посветен на темата ДНК тестове. Приятно слушане! Вие сте с епизод 11 на Explainer, в който ще си говорим за ДНК тестове. Популярна обществена информация, че сме абсолютно некомпетентни с господин Николай по тази тема, затова сме поканили специалисти.
Точно така сме направили, защото ясно, че ние някакво кажем.
Аз единственото, което знам за ДНК тестовете, е нещо, което съм чел някога в живота си в списание National Geographic, че мога пратиш семпъл с писмо през океана, да чакаш свито сърце и това изчерпва познанията ми. Според мен има хора, които по същия начин третират познанието си за хората на Луната. Първо, хората не са стъпвали на Луната, защото това е инсценировка на Холивуд. Второ, нали, да.
При положение, че е плоска земята,
сега ще разбиваме много митове за тази моя некомпетентност.
Да, точно така.
Поканили сме двама специалисти, не един, на които сега ще дадем възможност да се представят.
Здравейте, аз съм доктор Виктория Спасова. Работя в Медицинския университет в София, преподавам медицинска генетика и съм консултант медицински към Регена. И общото това е.
Аз съм Борина Герасимова и аз последните 5 години се занимавам точно с предприемачество в сферата на персонализираната медицина. Това е медицина, която нейните инструменти на първо място са генетични изследвания и цели създаване точно на режими, съобразени с генома и нуждите на конкретния човек.
Чудесно. Темата сигурно е интересна. Разбира се, преди да продължим да влизаме в някакви тежки дълбини, трябва да започнем от някакви основополагащи въпроси. И те, разбира се, какво представлява ДНК тест?
ДНК теста, мисля, че за масовото разбиране на хората, това са, нали, така наречените генетични тестове. Те са доста широко понятие, тъй като обхващат голям брой различни тестове по своята същност и по своята цел, разбира се. Някои от тях са диагностични, т.е. те конкретно откриват мутации, причинители на определени заболявания. Някои от тях могат да бъдат прогностични, т.е. те откриват варианти в нашия геном, които отговарят за това да сме предразположени към дадени заболявания, дадени състояния. Те могат да бъдат тестове, свързани с кръвно родство, също така в криминалистиката се използва, т.е. голям всичко, което е свързано с нашите гени, което се по някакъв начин разчита нашите гени, са всъщност такива генетични тестове.
Добре, т.е. Наобщо казано, видовете генетични тестове са покриват широка гама от функции, които
абсолютно, да,
са необходими.
Да, и винаги зависи от целта, от това какво търсим.
При всички положения в момента е доста популярно, нали? Термина ДНК тест е нещо, което се използва под път и на път за какво ли не. наистина от криминалистика, през здравопазване. Има ли конкретна причина защо в момента е толкова популярно и каква е причината според вас да има нещо, което да ги прави толкова популярни към настоящия момент?
Предполагам, че факта, че това е може би една от най-бързо развиващите се сфери в медицината и се установява, че все повече състояния при човека, все повече болести всъщност имат генетична основа. И във все повече специалности почва да се използва. Хората имат много голям достъп до информация, четат, виждат, че се работи в тази сфера, че под всичко, което прочитат в интернет, пише да, има генетична обусловеност, има някой си ген открит по този повод. Четат, виждат, че лабораторията го предлага и мисля, че това е причината. Все по-голямата информираност и изключителната работа, естествено, в тази сфера.
Аз бих могла да добавя тук някои мои наблюдения, които са. И едно от тях е всъщност, че ако забележите, за разлика от множество други части от здравната сфера, в момента изключително много компании предлагат тестове директно към крайния потребител. Тоест не ви трябва лекар да ви е насочил към някакво генетично изследване. Вие буквално за много малка сума може да се здобиете с нещо, което утвърди, че разчитане на целия ви геном, че ще ви открие невероятни неща и информация. И много голяма част от хората се възползват от това нещо и дори от чисто любопитство почва да пускат тук, пуска изследване, там пуска изследване, за да види какво ще получи. И това са здрави хора. Това не са хора, една голяма част от тях, те нямат някакъв конкретен здравен казус, те не търсят диагноза. Те просто искат да отвлекат любопитството си и това прави услугата изключително масова в световен план, което идва със своите позитиви и негативи, разбира се.
Да, като в моя случай, в който у дома искаме да си направим ДНК тестове, за да видим историчност на произхода си. Всъщност каква част на нашето съществуване е обусловена от тази пословична мултикултурност на Балканския полуостров или доколко сме автентични славяни. Славяни ли сме изобщо? Искаме за това да си направим тест. Тоест, това също е форма на такъв ДНК тест.
Смесим много интересни точно тези изследвания за происход, защото ние все пак работим в сферата на превенция на заболявания в моята компания и за мен всъщност дори тези изследвания, които са сферата на происхода, пак те лекуват национализъм, ако може така да се каже.
Много ми харесва това.
Доста голяма.
Значи, да. Ако харесвате Волен Сидеров, напред си един ДНК тест да ви мине. После вземете и два спирина.
Ще ми е много интересно, господин Джамбаски, ако си направи тест, какво ще се случи? Мисля, дали няма да задраска политическата си кариера?
Дали Милият би го направил публично достояние?
Всичките патриоти.
Да. Той не би се усмелил.
Да, да.
ДНК тест в неговия контекст ще бъде със сигурност противоконституционно. Всички патриоти биха го спитали за нещо, което е инвазивно към личността на гордия българин. Край с политическите шегички. Боряна, можеш ли да разкажеш малко повече всъщност за твоята компания? Всъщност какви точно тестове правите и защо? Каква е целта на твоята компания? Как изследвате ДНК-то?
Да, що ни има накратко, да. Ами всъщност, нека да те върна малко тогава назад, да ти кажа моите лични причини, какви са да създам тази компания, защото моето образование е в IT сектора все пак. Нали, аз имам 8 години в корпоративния свят, магистър по информатика съм. Но моят живот така се стече, че когато бях на 26 години, всъщност ме диагностицираха с онкологично заболяване, лимфом на Ходжкин. И тогава на 26 години, тепърво започнал кариерата си, тепърво ориентираш се, планираш поредната отпуска, нали, т.е. семейство, кариера и прочие неща, да ти кажа, ти имаш онкологично заболяване, 11 см тумор в гърния кош и ти да не знаеш всъщност дали имаш една година живот пред себе си. Какво ще се случи с тебе? Това буквално ти преобръща живота, плановете, мечтите, погледа върху всичко наопаки и отношението към тебе на първо място. За щастие, моето заболяване се оказа едно от най-лесно лечимите онкологични заболявания в световен план. Тоест, аз за щастие в рамките на първата година, вече след много тежко лечение, разбира се, бях в пълна ремисия, но на мене не ми даваше мира това, защо първо на 26, защо имам рак. Нещо, което аз смятах, че само възрастните хора, ли, тези, които изобщо не се грижат за себе си, го получават. И второ, как да направя така, че от тук нататък да направя най-ефективна превенция на това заболяване? Тоест, какви са моите бели петна и къде да насоча всичките си усилия за грижа на здравото, така че да имат най-добър дългосрочен резултат? Естествено, аз като човек, който се занимаваше по това време с Big Data, първото нещо, което направих е да започна да чета и да се информирам. Тоест, аз трябваше да стигна до максимално много информация точно за превенция на заболявания. И едно от нещата, които аз намерих тогава, бяха точно изследванията в сферата на нутригенетиката и нутригеномиката. Това е една малка част от генетиката, като цяло мъничка, наистина. Които всъщност ни показват какво е взаимодействието между нашите гени и факторите на средата. вече. И най-ключовото нещо е, че те ни помагат да разбереме къде е нашето въздействие върху тези фактори, така че ние да съобразим начинът си на живот с генома си и така да направим много изключително ефективна превенция на редица заболявания, от които всъщност се развиват с начина ни на живот. Тогава в България тези изследвания ги нямаше все още. Тоест една-две лаборатории имаха някакви наченки, никой не работеше активно в тази сфера. И аз реших, че добре, аз имам нужда от тези изследвания и започнах да ги развивам в България преди 5 години. И всъщност нашата основна функция в момента е точно да се опитваме да помагаме на хората да се грижат по-добре за здравето си, да повишат качеството си на живот.
А всъщност ние не казахме, как се казва твоята компания?
Регена.
Регена. Ще сложим в бележките на шоуто линк, предполагам, че имате сайт, на който хората могат да видят повече за фирмата.
Да, и да ни пишат направо.
И, да ни пишат,
и всъщност на сайта в момента има една много малка част от всичките услуги, които ние предлагаме, защото идеята ни е точно ние да им помогнем те да видят как да се хранят по-добре, как да се движат по-добре. Те метаболизират ли адекватно витамини, метаболизират ли адекватно някои лекарства, защото това, което допълнително генетиката покрива, например, ако трябва да ти предпишат хапче, кое хапче от всичките възможни за това състояние ще е най-ефективно за теб и ще ти помогне?
Любимият ми пример е на мен ибупрофена, почти субективното ми усещане, че не ми влияе, за разлика от аналогина, който ми влияе. Всичко това е естествено, как се казва, психосоматично, нали, и базирано на моята много добре развита хипохондрия. Но предполагам, че с едно генетично изследване ще мога да имам истинска дейта, всъщност дали наистина някои от тези аналогитици не работи или работи върху тялото ми. Така.
Като пример, да. Като пример, напълно е възможно. Той за психологични заболявания, не знам дали имаш такъв казус самия ти.
Освен, че съм малко по-приповдигнат без причина, нямам. Или да, поне не съм си изследвал, но може... но може това изследване да разкрие.
Правилото е, че няма здраве, има недигносицирани хора.
Точно
основно.
Така. И да, също но... така няма неизлекувани пациенти, има просто не постъпили пациенти. Да.
Така е. В рамките на черния хумор, разбира се, тук. И всъщност основният ни фокус е точно да помагаме на хората превентивно да взимат мерки, така че да са здрави за в бъдеще. При някои хора, които идват при нас с вече развили се заболявания, всъщност там целта е да се опитаме да им помогнем да разберат каква е била първопричината и евентуално да я отстранят, така че заболяването да прогресира по-бавно или да настъпи ремисия, съответно. Много зависи тук от конкретното състояние. Тоест генетичните изследвания не са панацея. Много е важно да го отбележим това нещо. И сега вече започваме да навлизаме в много по-сериозната диагностика. Конкретно, т.е. вече пряка превенция на онкологични заболявания, което си ми беше на сърце още едно време, като започвах, вече сме достатъчно силни да го направиме. Диагностика на някои редки генетични заболявания, съответно, както и много други.
А всички лекари ли могат да работят с резултатите на едно ДНК изследване? Може би да, може би Вики да каже.
Ами, да. Не. Истината е, че това са специализирани изследвания и един лекар трябва все пак да навлязва по-дълбоко в генетиката, за да разбира първо какво означава самото изследване, каква информация ни дава резултата и съответно да може да определи, нали, рисковете и даде препоръки на пациента.
И това е момента да кажем всъщност каква е причината да сте тук и каква е връзката между вас. Всъщност ти си генетик по образование,
да.
И всъщност ти си нещо като медицински консултант на Регена.
Да, аз съм лекар. Специализирам медицинска генетика и съм всъщност точно специализант, аз съм консултант в Регена, като ролята ни, проблема при тези генетични изследвания, това, че толкова масови, че всеки може да се ги поръча по интернет, да си прати пробата, да получи резултат. Обаче да. Един некомпетентен човек просто вижда big data, както го казваме, и почва да чете някакви случайни неща в интернет.
И да се наплашва обикновено.
Много е важно да има все пак човек компетентен по въпроса, който да му обясни първо каква информация ни дава това изследване, понеже някои хора са с така различни виждания, очакват едно, изследването показва друго, да му покаже има ли рискове, какви са рисковете и съответно какво може, какви мерки може да вземе.
Дали мога да върна малко разговора по-далече? Как се случва цялата процедура стъпка по стъпка? Тоест, да кажем, аз съм чул за някакви тестове, идвам при вас, почвам да задавам, предполагам, въпроси, дали има смисъл да правя каквото и да било, и стигаме до момента, в който трябва да направим тестове. Какво представлява самата процедура? И дали има различни видове процедури? Тоест, дали е слюнка, дали е коса, дали е кръв? Тоест, какви са най-често срещаните начини това се случи?
По принцип ДНК може да се извлече почти всяка човешка тъкан. Начинът, по който ние работим, е с бокална лигавица. Така се работи масово по целия свят вече, който всъщност се взимат клетки от вътрешната страна
на бузата.
Значи с едно тампонче се натърква от вътрешната страна на бузата.
Просто не е възивно, не буде, не щипе.
Пациента вкъщи може да си го направи с ясни инструкции как,
има хора, които ти боли. Смисъл да им кажем, че няма да боли. Няма тоест, просто да боли, се натърква бузата.
Елементарна, да. Известно време се търка, после се слага, нали, в самата опаковка и се изпраща. Лаборатория, това е всичко.
Да, основната разлика всъщност какъв материал ще се използва за изследването е самата лаборатория какви консумативи ползва. Съответно, понякога се налага ние да вземем доста повече ДНК и тогава всъщност лабораторията предпочита кръвна проба, за да може да пуска многократно изследвания вече допълнително, ако искаме повече изследвания да направим от една проба. Но за повечето всъщност натривката е напълно достатъчна. И когато ние говорим за кръвна проба, ние не винаги говорим за отвена, както повечето хора си мислят, но дори босното пръщче понякога е достатъчно няколко капки кръв да се вземат.
За многократно да се направят тест.
Да, много зависи какви са изследванията. Дали искаме да направим диагностика с много висока точност или нещо, което не е нужно да има чак толкова висока точност.
Постъпвайки в лабораторията, пробата, предполагам, се слага на някаква машина, която изглежда, предполагам, като космически кораб. Или.
Почти, да. Нещо близко до малък космически кораб.
Да. Който, предполагам, с някакви химикали и реактиви извлича това ДНК по начин, по който друг апарат да...
Да, общото процедурата е... Самата ДНК се излича с едни специални китове, се наричат. И вече след това се слага в апарата излечената ДНК. Вече дали, да зависи дали то е PCR апарат, секвенатор, но това са такива, нали, детайли, които
трудно в момента ще,
са трудно разбираеми, но да, изглеждат като малки космически кораби и просто на едни екрани се изобразява просто резултата, за който пак, нали, трябва специалист, който да...
Колко време отнема, грубо, примерно, на обикновено? Или много зависи от какъв тип тест, колко време
е? Много зависи и коя е лабораторията. Съответно, колко е натоварена самата лаборатория.
Не, да кажем, няма натоварване, тестът постъпва в лабораторията.
Много грубо казано, от една седмица до 6 седмици, като много груп ориентир. Да. Съответно, защото лабораторите работят по различна методика, т.е. някои от тях чакат да съберат повече проби, за да ги пуснат на купи, така да получат по-евтина цена на крайното изследване. Да. Съответно, т.е. има машини, на които им трябват по няколко десетки проби едновременно да бъдат заредени, за да има смисъл изобщо да бъде пускана машината. Докато при някои изследвания не е нужно да съберат толкова много проби и те се правят доста по-бързо.
А самата машина колко време отнема, за да даде резултат?
Това ми е трудно да ти кажа. Това са вече технически характеристики, да, които зависят от самата лаборатория. Тоест, всяка лаборатория си избира техниката, с която ще работи.
Барабан, върти се, джурка, плюе.
Свети.
Свети, мига. Като унхода. Да. От холивудската интерпретация на стъпването на човека на Луната. А всъщност, колко лаборатории има в България, които могат да изследват ДНК или се праща извън България за тест?
По принцип, България има много лаборатории. Почти вече и частни, и държавни, наистина апаратите са модерни, нови, работещи. Специално нашите тестове се изпращат в чужбина. Просто работим с чужда компания.
Коя държава?
Ние работим с няколко различни държави. Ние имаме и в Дания, имаме в Щатите, имаме в Германия.
Допускам, че заради точно това, този скейл, този мащаб на тестовете, т.е. конкретно... по-прецизни машини, по-модерни, които обаче имат нужда от по-голям количество семпли, за да произвеждат резултати.
От една страна, да. За нас наистина цената е много важна, крайната цена, разбира се, както за повечето хора.
Малко ми напомняте на печатница, на печатница с писания. Не знам, не знаете, но в България...
Гледаме къде да отсвърснем.
Това е бизнес, който в България почти приключи заради липсата на печатни издания. И всичко се печата някъде в чужбина, защото там просто за да се завърти големия барабан на печатарската машина, трябва да може да плюе 5, 10, 50 хиляди копия на час. И
допълнително. Да, мащаб е различен. Да. Но ние много гледаме и всъщност самото ноу-хау на лабораторията. Понеже самите генетични изследвания, генетиката е много комплексна наука. И за да се направи едно изследване, особено тези, които зависят от повече гени, т.е. ние там даваме някаква оценка на риск, даваме оценка на конкретни биологични проблеми, не на база на един или два гена, да кажем на 5, 6, 10 различни гена всъщност. И начинът, по който тези гени са подбрани, тяхното значение, гения, конкретните вариации на всеки един от гените, които ще бъдат изследвани, обикновено това не се прави от един човек, който хваща, просто и го събира. Обикновено се събира екип от специалисти, които са с различен профил, разбира се, които подбират конкретните гени, правят необходимите проучвания и след това най-важното нещо, когато се получи готовия резултат, дават насоки в самата интерпретация, върху която вече стъпва лекаря, който е специалист по медицинска генетика и прави допълнително разчитане на базата и на анамнеза на пациента.
Тоест, крайна сметка, лабораторията в чужбина може да има просто по-подготвени кадри. Заради мащабите на тестовете.
Ноу-хау, да, те могат да имат свои собствени проучвания, които са правили. Тоест, конкретен профил изследване има значение къде е направено и по отношение на ноу-хауто на съответната лаборатория и нейната сертификация. Защото в България е възможно да няма лаборатория, която да се сертифицира за конкретния тип изследвания и съответно да не е толкова голяма надежността.
А кои изследвания се правят в България?
По принцип може всяко едно изследване да бъде направено в България, като разбира се тук, както казахме, зависи много от цената, времето на изработка и от надежността на самия резултат.
Окей. Okay. Да поговорим за цена. Колко струва един тест? И т.е. предполагам, че има някакъв рейндж, някаква рамка от до. Зависи от какво искам да изследвам, нали така?
По принцип е така, но знаеш ли, много зависи всъщност и коя лабораторията, която извършва самото изследване. Тоест, тук можем да кажем, че принципът Made in China абсолютно важи и за генетиката конкретно. Тоест, много често се оказва, че ние като подходим към изследването с най-ниска цена, например, представи си, елементарен пример мога да ти дам, някакъв тест ДНК-диета. Който се казва. Нали, 5 лаборатории предлагат тест, изследване на ДНК-диета. И за крайния човек, всъщност, както и за много медицински специалисти, това може да е едно и също изследване. Тоест, те го виждат и казват, а тук ще ми тестват за диета и ще получа как да се храня. Но всъщност това могат да са 5 коренно различни изследвания. Не само от към цена, но и от към качество, от към подбрани гени, от към това, което се изследва като вариации. Тоест, в генетиката цената може да е изключително подвеждаща. И затова, според мен, едно от най-добрите неща, които човек може да направи, ако иска да си направи изследване, е да вземе да почете малко повече, да се консултира с специалист по генетика, да каже всъщност на него какъв му е казуса, какво иска да научи и реално поне като минимум специалист, ако може да препоръча нещо конкретно или да каже поне кои гени е хубаво да се вземат предвид, за да може човека наистина да получи нещо, което да е използваемо, а не нещо, което ще е false positive или false negative в следващия момент. Така че ако мога да обобщя въпроса наистина от към цена на изследванията, да, то може един гений за няколко лева да се тества по всяка вероятност. Нали? Имаме такива гени, които някои лаборатории, които дават изключително голяма диагностична стойност. Там няколко генът, 1-2 гена, те могат да отидат и за 1000 евро, 2000 евро. Вече зависи за какво ще използваме изследването и какво качество ние търсиме, в крайна сметка.
Аз съм абсолютно неграмотен в сферата и нямам никаква представа колко струва. Изобщо.
Знаеш ли кое е най-скъпото изследване? Грешното.
Окей.
Okay. Да.
А колко все пак струва, ако ти да си платя сега на изследване? Тоест, според диагнозата. Тоест, дай ми някакъв рейндж. От 200 до 2000... лева, евро.
От няколко лева до няколко хиляди лева.
Зависимост от това какво точно ще изследваме.
Много зависи. Самите генетични изследвания, например, едната лабораторията, с които сега си партнираме, нейното портфолио е 9000 изследвания. И много варират нещата.
Мога ли в момента да си направя изследване за всички? Тоест, да си разходим цялото ДНК, моето личното?
Можете. Но колко обаче...
Пак много ще варира.
Това ще варира зависимост от лабораторията. Но въпросът е отново каква информация ни дава това.
За какво, значи, ще го ползваш?
Даже и ти да си, нали, да имаш информация за цялото ти ДНК, ти пак ще получиш едно огромно количество информация, която надали ще намериш някой, който да разчете всичко това, да ти го подреди, да ти даде някаква насока, да ти каже какво значи всичко това.
Тоест толкова мащабно.
Прекалено е мащабно, прекалено, т.е. за някои гени има много проучвания, някои се знае, някои са асоциирани с заболявания, с предразположеност към заболявания, но някои неща все още не са проучени. И такава голяма информация все още според мен е твърде много.
Те са 23 000 гена.
23
000 гена, да. Като наистина за една огромна част от тях ние нямаме представа каква е тяхната функция все още в човешкото тяло. Може би в рамките на 1, 2, 5, 10 години ще имаме информация за много голяма част от тях, но все още нямаме. И знаеш ли, това е един от проблемите в момента на генетичните изследвания в световен план. Тоест, представи си, че ти направиш едно генетично изследване и се окаже, че всъщност ти си носител на вариация, която все още не знаем какво означава. Не знаем дали тя е опасна за теб, дали е с положителен ефект. И всъщност ти си остава на едно никакво положение. Но има лаборатории, които правят следното. Т.е. ако след една година, две, пет години излезе информация за този вариант, те ти казват, ей, Ники, тук, нали, това да знаеш, това е хубаво, браво човек, нали, в безопасност си, но все още няма как да знаят. И затова всъщност много от хората, които си пускат такива анализи, остават висящи в нищото. Т.е. няма достатъчно данни, за да се получи адекватна интерпретация на голяма част от тази информация все още. Но иначе да, за пълната информация важат същите правила. Много зависи къде се прави и каква е надежността. Понеже все пак ние заставаме на принципа, че генетичните изследвания се правят еднократно в живота. Но ако се получи грешно генетично изследване, всъщност до края на живота си човека следва мерки, които не са съобразени с него. Или реално той пропуска много възможности да се погрижи по адекватен начин за здравето си. И много хора, ние сме виждали, че те пробват да им поставят диагноза, правят генетични изследвания, то се оказва отрицателно. И всъщност след десетилетия, не десетилетия, по-малко време, разбира се, като повторят генетичното изследване, се оказва, че всъщност първото е било сбъркано и тези хора са се лутали страшно дълго време междувременно. И затова всъщност към генетиката трябва доста внимателно да се подхожда.
Ако аз си направя изследване в момента, и то е направено добре, да кажем, разчетено е правилно, взето е правилно, цялата процедура е изпълнена окей. Гена ми след 10 години пълния ще бъде абсолютно същия или той търпи някакви промени в зависимост от средата, в която живея, начина по който се храна, въобще цялото ми съществуване.
Гена ще бъде същия. От момента, в който човек се създаде като ембрион, до момента, в който умре, гена е абсолютно един и същ. Това е непроменяемо, независимо от, нали, никакви външни влияния. Това, което може да се промени с времето, е експресията на гена. Тоест, дали ще има ефект от него или той ще бъде блокиран. Това е една друга област в генетиката. Нарича се епигенетика. По нея се работи много в момента. Все още има доста неясноти. Със сигурност външните влияния влияят по някакъв начин, но само на това как се експресира даден ген.
Т.е. тук съм генетично предразположен да бъда късоглед, просто може да стана по-късоглед с времето.
Да, да кажем, да.
Окей. Или ако съм генетично предразположен, никога да не бъда слаб, винаги ще си бъда дебел.
Това е толкова тъжа, Николай. Не, това са оправданията. Вече това да е. Нали, по-вероятно, защото не тичаш и ядеш банички, нали, отколкото, че си генетично предразположен. Освен ако не е патология, но те са много-много редки. Така и ще да знаеш вече.
И вече ти я знам факт.
Да.
Но аз знам, че не е това. Не е патология.
Не, много хора използват генетиката като оправдание. Т.е. те сякаш идват при нас, за да им покажем как те верно не могат да отслабнат, видиш ли. Но обикновено не е това причината. Т.е. да, ние може да сме предразположени към по-затруднено метаболизиране на мазнини или въглехидрати и да имаме склонност към поддържане на нормално тегло, по-трудно да го намаляваме. Но идеята е, че всъщност тази информация, ако се използва правилно, ти виждаш как винаги има начин ти да постигнеш здравните си цели. Всъщност, точно с тези мънички ключенца, които са просто промени в режима на хранене, промени в двигателната активност, начина на живот, така че ти да заобиколиш тези проблеми, които имаш. Защото и които носиш.
Генетичният тест ви ми казвам, например, че може би съм нетолерантен към лактоза, нали така? Или че.
Че имаш предразположение. Да, съответно, и че можеш да го отключиш в един момент.
Или че въглехидратите ми тежат, в смисъл, не мога да ги обработвам както други хора.
Точно така. Да. И всъщност на база на това няма един режим, който да работи за всички ни. И ключовото на генетиката, особено когато се прилага за подобряване на качеството на живота и за превенция на заболявания, е точно да елиминира процеса на опит грешка, който ние следваме, за да може ти без научване да постигаш здравните си цели. С фокусирани усилия в конкретната насока.
Израелската майка, т.е. еврейската майка го е казала на гробния камък какво пише. Аз ви казах, че съм болна. Не си е направила. Те жената не е била сигурна, че има нещо. Окей, стига шигички. Това са сериозни неща. Като си говорим за шигички, глобални маркетинг-дривен платформи като 23andme.com колко са надежни в даването на резултати в генетични
изследвания? Зависи за какво резултати. Още заето. Тоест, ако искате там да си видите гени, които са свързани с онкологични заболявания, моята препоръка е следната. Аз съм фен на всякакви такива неща, които ни дават всякаква, включително и шашева информация. Идете, вижте, супер любопитно е, вълнуващо е да откриете някои неща. Обаче имайте предвид, че ако искате да сте сигурни, че тази информация е вярна и е с диагностична стойност, например, има хора, които могат да открият там някои по-сериозни рискове. След това, като си вземат родейт, разбира се, понеже Twenty Three не дава цялата информация като репорти. Може да си интерпретира тази raw data и да видят нещата, обаче ако това, което видите, всъщност може да доведе до нужда от значителна промяна на начин на живот или лечение конкретно, т.е. нещо да се подейства, бъдете готови да пускате тестове с диагностичната стойност в сертифицирани лаборатории. Защото това е ключовото. Тоест, когато става въпрос за нещо, от което зависи буквално или на живот и смърт, или зависи здравето ни до много голяма степен, бъдете сигурни, че това изследване е правилно, за да не ви излезе буквално през носа след това.
А каква е вероятността генетичното изследване някой ден да стане част от годишния профилактичен преглед?
По-скоро годишния не, защото то все пак се прави еднократно. Да. Да, но има много голям резон в това нещо. Тоест, такива скринингови изследвания, които да се пускат чисто еднократно в живота на хората и да се види има ли конкретни рискове, нужно ли да се взимат други рискове, други мерки. Защото някои от тези изследвания могат да покажат не само как да си промениш начина на живота, но и колко често да ходиш на профилактика, каква профилактика съответно, т.е. какво има резон ти да проверяваш по-нататък. И представи си, нали, те могат да ти покажат, ти като започнеш да ходиш по-често на дадена профилактика, дори ти да имаш риск от сериозно заболяване, ти ще го хванеш максимално рано, когато обикновено е много лечимо. А не в по-късен етап, както в момента в България се случва. Така че, да, чисто финансово има много голям смисъл да се въведат тези генетични изследвания. Проблема е, че в момента поне в България трудно се говори за това нещо.
Може да е двигател за това нещо, може да е застрахователната индустрия, която в крайна сметка се опитва, нали, да...
В щатите вече има такива практики, между другото. Да, т.е. дай си генетични резултати, тук ще получиш отстъпка от първата застраховка, която... Но това е с две остриета нож, със сигурност.
Да, защото всъщност тук се поправжда едно съмнение, доколко всъщност тази информация е, как да кажа, по някакъв начин сигурна от също злоупотреба. Т.е. събирането на профилни данни за мен, че аз имам предразположеност към някакво заболяване... В етичния смисъл, дали трябва да попада в ръцете на някой различен от личния ми лекар. Тоест, защото една страхователна компания, една здравна организация, може би би ме профилирала тогава. И аз всъщност бих могъл да получа по-лоши общи услуги по принцип, заради това, че съм всъщност в един момент в рискова група.
Или, например, работодателят да използва тази информация срещу теб, ако види, че ти имаш сериозни рискове. Да. Нали? Тук не говорим само за здравни рискове, тук говорим за информация, която е свързана и с твоя психичен профил.
Ти като отново цяло... наблягаш на там, че трябва да си следва за психологическо
настройство. Но ти отново го приемаш лично. Аз имам прави такива,
че ти като... Ти. Това е положение. Приеми го. И са при специалисти.
Имам предвид... Не, лично няма да си изследвам за психически разстройства, но психофренията ще си я държа.
Знаеш, аз много обичам да казвам на мои колеги програмисти, че всъщност програмистите, те са шизоидни личности и те много се засягат. Защото те веднага го бъркат шизофренични личности, нали? Да, но да, той е чисто от незнание на тези неща. Да. Когато говоря за психология, чисто аз имам предвид такива черти като екстровертност, интровертност, дори потенциал за лидерски качества, доколко бързо всъщност ти ще напредваш в дадена кариерна пътека. Тези части все още не са добре развити от генетиката, но се работи и в тази насока конкретно. Например, има такива неща като склонност към повече получаване на депресия, усещане за самота и прочие такива неща, които това се прави все пак и с цел да помагаме на хората. Тоест, ние по-рано да знаем каква е предиспозицията и този човек да вземе мерки своевременно преди да се развие това състояние или да му пречи на начин на живот.
Това е супер интересен аспект, който споменаваш, защото се замислих, аз в моето кариерно развитие съм се подлагал веднъж на такъв вътрешен анализ с кариерен консултант. Тоест, моят работодател не е такава компания, която да оцени потенциала на управленския състав на предприятието. И трябва да кажа, че това беше супер интересно упражнение. Сега, смисъл, цинично погледнато, упражнението целеше да покаже кой от нас трябва да умре. Но от друга страна, аз го погледах много позитивно и за мен в позитивен смисъл това беше уникална възможност да поговоря с специалист и да имам доста рефлексивен подход за себе си, за някакви неща и ситуации, в които да мога да оценявам външни влияния или собствените си реакции по-правилно. И всъщност това, което ме казваш, че за генетичния тест може да ми помогне да разбера именно по отношение на екстравертността и тези неща, всъщност това също може да влияе за по-добра себеоценка.
И всичко е всъщност точно с насока ти да взимаш адекватни информирани решения, без да научкваш и без този процес на опит грешка, който може да е много времеемък и много скъп процес. Има нещо, което е доста интересно, например, точно за тази и дори за и мисинтерпретацията на генетичните изследвания и злоупотребата с тях. Например, ние с Вика имаме доста опит с хора, които правят профил, който е за чисто спортен потенциал. Нали, включително и професионални атлети. И това, което ние наблюдаваме, е много интересно, всъщност, че до голяма степен има склонност към мисната интерпретация на самия геном там. Тоест, от една гледна точка, ако представи си тази информация, попадне в някакъв отсрещен футболен отбор, който иска да прави трансфер, съответно с тебе, обаче видя, че ти имаш голям риск от травми. Те всъщност дали няма да те дискриминират на база на това нещо? И всъщност те по какъв начин ще оценят този риск от травми? Те ще се консултират ли с специалист, който реално да разкаже това нещо, всъщност каква е вероятността да се случи при тебе? Или просто ще видят нещо, което е високите рискове и ще кажат не, сори, не те искаме. Тоест, това, което ние имаме като риск, не винаги трябва да се третира като нещо, което е факт и реалност. Тоест, това зависи дали ще се изяви от много други фактори, които трябва да се вземат предвид.
Окей. Okay. А съществуват едни такива схващания, което би си иска да поясним, дали са митове или реалност, че някои заболявания са типични за някои етнически или социални групи. Вярно ли е това нещо? Има ли такова нещо, например, че в Югоизточна Европа хората страдат повече от това самия?
Не, това е абсолютна реалност и е абсолютно нормално. Тъй като все пак, за колкото по-затворена една група, все пак хората се размножават помежду си. Срещат се, създават поколение и тъй като всички ние носим определени варианти, така наречените скрити варианти, когато срещам човек със същия скрит вариант, за нас няма рискове, ние сме просто носители, но се появява един риск в поколението. Той, нали, варира в процентите, в зависимост от това, например от 25%, и естествено, че тогава ще се раждат деца с, нали, определеното конкретно заболяване в конкретната етническа общност. Например, по Средиземноморието, Гърция, Кипър, даже и при нас, особено в Южна България, таласемията е доста разпространена. Много хора в България даже не подозират, че са носители на таласемия. Също така като цяло в цялата европейска популация муковисцидозата е едно заболяване с...
Какво е това заболяване?
Ами това е заболяване на белия дроб. В последно време доста по новините се говори за едни белодробни трансплантации. Няколко деца даже починаха, чакайки белодробна трансплантация. Те всъщност бяха точно такива пациенти с муковисцидоза. Но заболяването е генетично, при което просто твърде много секрет се събира в белите дробове. Да. То също е на този основа, т.е. тези деца имат двама родители-носители. Така че във всяка, колкото по-затворено на общество, толкова по-голяма вероятността в него да има
определение. Таласемията е форма на анемия, нали така?
Да, вродена анемия.
Вродена анемия, т.е. склонност за бледост, отпадналост.
Да, намален брой хемоглобина просто на тези пациенти. Да. На носителите просто намален хемоглобина. Проблема е, че те нямат, не им се променя качеството на живот. Но ако те се дадат двама носители дете и болно таласемия, тогава са много сериозни последствията. Това са деца, които имат ограничен живот с сериозни проблеми, дефекти, нуждаят се от ежеседмични кръвопреливания.
Добре, да кажем така, двама потенциални млади родители, които искат да се застраховат, че тяхното поколение няма да има каквито да било такъв тип генетични заболявания. Чисто логически, имайки преди, че гена има 23 000.
25,
да. Нямам представа колко са заболяванията генерално. Като
няколко стотин ръки генетични заболявания има към момента.
Твърде много.
Много са, да.
Тоест, един тест няма как да покрие всичко или ако може, то ще предполагам ужасно скъпо и ужасно дълъг процес.
Не е така. Не е така, наистина. В смисъл, това са вече много популярни изследвания, които са за носителство на заболявания. И като цяло в България те не са толкова популярни, но има държави, които ги слагат като част от стандартни скринингови процедури. Mm-hmm. Особено държави, в които има по-често срещане на редки генетични заболявания. Тоест, нормално е една двойка, която планира да има дете, особено, нали, не дай си Боже, да има и в рода такива случаи вече на такива заболявания, да си пусне такива изследвания и да види чисто като съвместимо всъщност какви са рисковете да се роди болно дете реално. Mm-hmm. Защото някои от тези заболявания, както и Вики каза, те са кошмарни. В смисъл, децата...
Колко струва този тест?
Много зависи от самата лаборатория, но много лаборатории вече те предлагат буквално за тези няколко стотин вида заболявания групови панели. Има, разбира се, и за по-мънички, т.е. ако те интересуват само 2 или 3 или 5 от тези заболявания. Но тези тестове варират обикновено, те са, да кажем, 1000 или 2000 лева на един човек. Обикновено, като се прави на двойка, цената пада във всяка лаборатория. Но пак ключовото нещо в случая е следното, т.е. да се открие качествена лаборатория, която работи, и след това да има специалист, който да помогне да се консултира адекватно двойката. И ако не дай си Боже, те имат рискове от раждане на болно дете, да им помогнат да вземат адекватни решения. Това не означава те да няма дете. Напротив, тук ние целиме всъщност те да са абсолютно наясно какъв е потенциалният риск и да вземат такива мерки, че все пак те да се здобият с здраво дете. Или в най-лошия случай с дете, което е носител на заболяването, но не е болно от самото заболяване.
Тоест, искаш да кажеш, че... Извинявай, искам да дефинирам какво е носител. Носител е, ако всъщност един от родителите потенциално има това, тази предразположеност, тогава детето може просто да е носител, така ли?
Не, носител, всички ние сме носители на нещо, със сигурност. Носител е абсолютно здрав човек, без никакви проблеми, при който ние имаме по две копия от всеки ген, при който едното копие е всъщност мутантното копие. Когато има едно работещо, всичко е наред. Проблема е, че ако партньора на този човек носи същото мутантно копие, тогава се създава такъв риск за поколението.
Това на практика става 50-50, подът да има два мутантни гена.
По-скоро 20... Малко е сложно. 25% е риска да се роди болно дете, за да има два мутантни гена. Обаче на 50% да е просто носител. Тоест да има само... Okay. И то да има един мутантен ген, което също е окей. Okay. Просто трябва да се изследва, когато то реши да се репродуцира.
Добре. Има ли някаква статистика? Колко често... Тоест, айде, по друг начин ще задам въпроса. Има ли двойки, които нямат проблеми?
Да.
Колко често са срещани те спрямо тези, които са с потенциални проблеми? Това е, казвам го съвсем честно, стряскащо е, нали, това, което чувам. Да. Чисто статистически ми се струва много по-голяма вероятността детето най-вероятно да има заболявания или някаква обремененост, отколкото да е окей, да няма никакъв проблем.
Ники, задаването на живота е отговорна процедура. Тоест, то не е...
Да. Всъщност не е чак толкова често, тъй като цяло, нали, вероятността да срещнеш човек със същата мутация като теб не е чак толкова голяма, колкото хората си представят. Нали, ако се оженят първи братовчеди, тогава става голяма вероятността. Но в реалността всъщност доста порядко се среща. А даже да се срещат такива двама, пак има само 25% вероятност.
Да, но хубаво да я знаете. Да,
да, хубаво е да се знае, но не е нещо чак толкова глобално.
Имайте предвид, че някои заболявания, като да кажем муковисцидозата, всъщност беше малко стряскаща статистика, защото сега възможно и да не кажа точните съотношения, но мисля, че беше 1 на 40 или 1 на 50, общо заето с заболявания в България, което...
На заболявания ли на деца?
На деца не е повече, по-редко е.
Тоест, потенциално...
Или носителите бяха толкова...
Носителите са толкова,
да. Най-вероятно са процентили са носителите, да. А още по-голям процентил, да, са болните.
Да, в България, да, като цяло муковисцидозата, да, и бета таласемията са така от най-често срещаните носителства.
Искам само да успокоя Николай, защото всъщност не трябва да кажем, че все пак сме с медицински специалисти от една страна, а от друга страна с big data специалисти. Значи те като цяло гледат числата и са абсолютно, как се казва, безкрупно и цинично ти те казват нещата. Не се тревожи, стига да не се ожениш за първата си братовчетка, която се е родила от кръвосмешение между два втори братовчеди. Абсолютно си сейф. Просто трябва да пази няколко прости правила. Не се женете за първата си братовчетка и гледайте да не правите опити за еднополови деца. В смисъл, нищо друго няма да ви... Защото там така не че... там Париска е нулев. Николай, неспокойно. Всички са здрави.
Сериозно обаче по темата за мен е, всъщност е въпрос точно на лична отговорност към здравето на поколението си от тук нататък, защото все пак ние носим отговорност за този живот, който искаме да създадем. Просто едно такова изследване еднократно и ще знаем всъщност какво разполагаме и какви мерки да взимаме, защото ако не дай си Боже рисковете са по-големи, тогава има множество опции, които ние можем да предприемем. Вече наистина зависи много от заболяването, зависи вече от допълнителни много фактори, които могат да се вземат. Тоест може и за пренатални изследвания да се правят, може бебето да се тества веднага след раждане, ако не е толкова страшно заболяването, да започне лечение. Нали, има заболявания, с които с подходящо лечение всъщност те са напълно здрави функциониращи хора. Докато при други не е така, да. Разбира се.
Често се правят изследвания при бременност, за които знам, че всъщност зависимост от възрастта на родителите всъщност се повишава риска, но те са по-скоро може би не генетичните, а друг тип заболявания, тип...
Има и генетични изследвания, които се правят. Да, общо взето.
Психически, не психологически. Да. Отново говорим за психиатрия. Да,
ако искаш, може след малко да лезем в по-голяма дълбочина в темата. Да.
Защо съм болен? Час втора.
Легни на диван.
И ще се оправи ли?
Има ли светлина в края на тунела, докторе? Това не е тунел, това е стетоскопа. Добре, значи всъщност, окей, тоест, но и все пак риска не е чак толкова сериозен, нали така? Тоест, риска съществува и предполагам, че има някакви причини, поради които евентуално може да се тревожиш или абсолютно от нищото може да те оцели риска с това да ти се роди дете с генетично заболяване.
То зависи какво генетично. Ако са за тези, които говорим в общностите, за които споменахме, тогава, нали, аз обясних горе-долу какви са рисковете. Ако в рода си някой от партньорите все пак има такъв случай, тогава естествено риска е по-голям. Ако обаче те не знаят, тогава наистина може да ти дойде наистина като гръмотясно небе, нали, за първи път болно дете.
Добре, ти каза, че муковисцидозата е разпространена доста в България.
Сравнително, да. От този тип заболявания от най-разпространените.
А това е ново откритие? Тоест, първо, болестта не знам като такава колко е, колко скоро открита. И генетично е... Причината да се случва е генетична.
Да, абсолютно. Мутация в ген е причината. Установена е. Дали е ново откритие? Не, тя е доста отдавна. Mm-hmm. Даже в някакви книги от средновековието по симптоми може да се открие.
Колко е разпространена въобще? Защото аз знам,
мисля, че около 1 на 3000 е честотата на муковисцидозата като цяло в европейската популация. Сега да не ви изложа, че числата въобще не съм добра. Но като цяло европейците са тези, които страдат от муковисцидоза.
30 000 деца на година в България, 10 деца потенциално могат да са болни.
Да, което реално потенциално, да. Тук по-скоро фактора като проблем е следния. Тоест, доколкото знам, България може би единствената държава в Европейския съюз, която няма политика за деца с редки генетични заболявания, за хора 10, с редки генетични заболявания.
3000...
Но имате предвид, че всъщност това е само муковисцидозата. Като сложите всичките няколко стотин вида редки генетични заболявания, всъщност, доколкото помня, някъде към колко, към 500 000 хора, които са засегнати, отиват общо за нашата популация в България. Което не е малко количество за държава, която няма такава политика, общо заето. И за мен, ние, когато правим генетични изследвания, трябва да се съобразяваме с реалността, в която сме поставени.
Тоест,
като си
милион...
правим и за страховки за здравето, например, и за страховки живота. Тоест, ти си преценяваш твоите рискове, не дай си Боже нещо да се случи. Да. Вече всъщност ти доколко ще можеш да се справиш в реалността, в която се намираш.
Тоест, 500 000 от тези 6,5 милиона души, които живеят в България, имат потенциално са носителите, не са болни.
Не, те са болните.
А, те са болните?
Те са болните, доколкото знам. Да, като възможно е пак с оговорката, че
да.
Нали, не сме подготвени от към число, но можем да ви ги извадим, ако представлява интерес по-нататък.
А, т.е. включваме ли в тези числа и заболявания, като, знам ли, като лактоза на този натлъст?
Не.
Не, това говорим за сериозни заболявания.
За редките заболявания.
Редките генетични заболявания, да.
Тук аз обаче имам въпрос, ако 500 000 са болни от някакви много тежки болести или не толкова, не знам колко са тежки тези болести. Тоест, муковисцидозата смъртоносна, нали? Освен трансплантация, там никакъв шанс за каквото и да било. Този 500 000 на 7 000 000 или на 6,5, тези болести тежки ли са? Или?
Не, половин милион не е много според мен, но като цяло те са различни, те са редки, не е нужно да са тежки. Някои са съвместими с живота, а друг е проблема, че някои са с късно начало. Тоест, те всички редки генетични болести. Да, някои се отключват на 50 години. Има такива гени, които човек даже вече се репродуцира, може даже да вече да е предал мутацията и да се.
Да се отключи.
Числата със сигурност. Наистина, да, не мога да ги кажа, но като сбор от всички редки заболявания, вече имаме и такъв алианс за редки болести в България. Все повече се работи, но имате предвид, че не всички те са генетични. Има имунологични заболявания, има онкологични, има гинекологични, всякакви сфери.
Добре. Нещо, което леко засегнахме малко по-рано, но е изключително важно, имайки предвид какво случва към настоящия момент, говоря за НАП и прекрасното изтичане на данни. Да кажем, нашите изследвания постъпват в някакви лаборатории. Те са в тези лаборатории. Тези данни са изключително чувствителни при всички положения. Ако тези данни попаднат в неподходящи ръце, проблемите са доста сериозни. Нали, да кажем хипотетично, ако всеки един от нас си направи тест или този тест е в момента, в който се родиш, държавна политика е да се направи генетичен тест, който в бъдеще може да се разчити така нататък и това постъпва в някаква банка и тази информация изтече, това е сериозен проблем. В момента в лабораториите, в които постъпват пробите, имаме ли представа колко добре пазят информацията или е малко...
100% мога да кажа, че има такива, които много лошо я пазят и такива, които я пазят изключително добре. Вече, при условие, че сега в интерес на истината буквално във всеки гараж може да се направи нещо като генетична лаборатория, т.е. могат да се направят масово изследвания, т.е. няма някаква гаранция, т.е. зависи до голяма степен от добрата воля на тези, които управляват лабораторията, от конкретно ако има регламенти в конкретната държава, които те да спазват. Но е хубаво ние преди да си пускаме генетични изследвания да видим и този аспект. Просто ако не сте сигурни, сте харесали лаборатория или доставчик на изследвания, както сме ние, например, просто разпитайте ги. Нали, поискайте анонимност, ако се притеснявате. Поискайте веднага след това да изтрият резултатите ви от техните системи, ако се притеснявате наистина.
Тоест, това е практика да се обърна към лабораторията и да кажа...
За всяко нещо, което ви притеснява, да.
Вие като доставчик на информация, предполагам, че правите ресърч относно security на лабораториите, с които работите?
Ние сме малко фанатици на тази тема, от към качество и от към security още заето. Да, защото ние си представяме какво би станало, ако не дай си Боже, нещо подобно се случи. Нали, тоест, изключително голям... Нали, тоест, ние не сме НАП, ние ще го вземем доста по-навътре.
Да.
Аз съм малко баба обрекнат, както се казва в нашата екосистема. Защото всъщност си дал следка, че окей, вие ще изтриете копието, може би лабораторията ще изтрие копието. Обаче всъщност проблема не е в тези изследвания. Проблема е, че живеем в едно време, в което ужасно много копия фърчат наляво надясно. И няма 100% гаранция, че това копие всъщност изчезва и че някой някъде по някакъв начин няма да получи недобросъвестен достъп. Защото, например, копието в имейла ми, ако забравя да го изтрия и някой проби имейла ми, ще може да намери.
Ако получите ДНК раздат по имейл, това означава, че това само по себе си е много сериозен проблем общо взето. Тоест не би трябвало така да се разпространяват. Тоест в най-добрия случай вие ще имате достъп до определена система, която има определено ниво на сигурност. Съответно, вие сте логвате, там разглеждате нещата, може да свалите данните си, да давате достъп на специалиста, ако искате. Да, по този начин не е желателно, в смисъл чувствителни неща, например, пробата да си я пратиш по мейл не е добра идея като цяло.
Да, преди да си сваля профила с резултатите, да си сваля някакъв файл, който да е.
Но пак винаги, що става въпрос за дигитална сигурност, да, винаги има определени рискове. Като цяло, но ми да прави, че една голяма част от тази информация, тя, ако мога да кажа, не е чак толкова значима. Тоест, голяма част от тези изследвания, те са на 1-2-3 гена, за да кажем нещо мъничко, което се случва. Тоест, ние не говорим тук за пълния геном на едно място. Тоест, не навсякъде е такава информацията.
Да говорим нещо позитивно, защото малко параноя почна да изпитвам.
Нормално е.
Да. Нормално е след тази
психическите
фактори. Да, и с тази му предположено се пак, в крайна сметка. Но да погледнем нещо позитивно. Имате ли някаква интересна история на човек, на който сте помогнали с тези изследвания? Тоест, сте осъществили истинска превенция във вашата практика последните 5 години?
изключително много бих казала. Няма такова нещо, като на всеки да може да се помогне изключително добре. Тоест, някои от генетичните изследвания, които ние правим, те не показват някакви, кой знае колко значими неща. Например, човека идва със сериозно затлъстяване. От към геном той е идеален. Нали? Но всъщност се оказва, че начинът му на живот или хормонално състояние е довело до това тегло. Докато има хора, които наистина, ако говорим за тегло конкретно, ние там виждаме, да, той не метаболизира мазнините, съответно намалява ги в режима си, противно на общите схващания в момента за по-високо мазнини диети, които са масово, нали, кето диетите. Има хора, които са наобратно на кето диетите. И ние там виждаме конкретно всъщност как на микро ниво работи организма му и даваме насоки, които да имат точно този изключително добър ефект. И ние сме имали редица случаи, които хората са успявали много да си помогнат, много да си обяснят нещата, които са им се случили и съответно да вземат значими мерки за по-натам.
Важна тема, може би, която не засегна до тук, е онкологията. Тоест, до каква степен генетиката и онкологията са взаимно свързани и докторе?
Ами до голяма степен са взаимно свързани. Най-вече сега предполагам, че всеки е чувал за тези наследствени ракови синдроми. Особено за рак на гърдата доста се говори. При тях наистина съществуват мутирали гени. Тоест, човек си ги носи едното копие още при раждането, другото обикновено мутира в последствие и човек се разболява от рак обикновено много по-рано в живота си, много по-тежко и има такива фамилии с множество хора с такива ракови заболявания. Тоест, това са си конкретни мутации, които са доказани, че причиняват рак. Има и друг вид мутации, които, нали, в последствие се в живота се проявяват от така външни въздействия. Те са малко по-различни, но в крайна сметка се смята, че в основата си всеки тип рак е генетичен. Независимо дали е още при раждането унаследен или в последствие в живота настъпва мутация.
Което обаче, знаеш ли? Да, извинявай.
Като се рода, ако си направя тест и мога да видя към какво съм предразположен, мога ли да го... каква беше думата, да го предотврата.
Да го повлияеш по някакъв начин.
Да, да. Или съм обречен, това ще ми се случи при всички.
Значи зависи от теста. Особено от тези, които са наследствените ракови синдроми, обикновено те са трудно предотвратими и предотвратяват се с това, човек просто вас наблюдава по-често. Да си прави съответно, ако е на гърдата или на дебело черво, да речем, да се правят изследвания на гърда, на дебело черво два пъти в годината и така да се хване още в началото. Yes. Вече има и друг тип гени, които предразполагат към рак, които са, нали, доста по-различно ниво. Те нямат така, нали, гаранция, че човек ще развие в живота си рак. При тях могат да се вземат мерки от рано.
Някои проучвания, между другото, показват, че всъщност около 70% от онкологичните заболявания са свързани и с начина на живот допълнително. И всъщност ние, ако знаем тази допълнителна информация, ние можем да повлияем в някои случаи изключително добре.
Тоест това от ДНК теста мога ли да го разбера? Че...
Пак много зависи от ДНК теста, но има такива изследвания, които могат да покажат конкретно тази информация всъщност. И точно това е овластяването на конкретния човек. Тоест ние тук не седиме само с кръсени ръце, треперейки рака да дойде, но можем да взимаме чисто проактивно мерки, така че да направим ефективна превенция. Ние пак ще ходим на необходимата профилактика. Не дай си Боже, ако тръгне нещо, да го хванем рано да си спасим живота. Но ние ще можем да направим и много повече допълнително, за да намалим тези рискове в последствие. И това е изключително ценна информация за мен, защото тя спасява животи, буквално. Има множество такива изследвания, които могат да се направят, нали, да се промени режима на хранене след това, да се променят навиците, да се промени двигателната активност, да се приема допълнителна суплементация, понеже представи си, вече има такива проучвания, които показват, че, например, ниски нива на витамин D водят до по-големи рискове от някои видове онкологични заболявания. Ако ти видиш, че не можеш да метаболизираш добре витамин D, какво става от това нещо? Първо, ти си пускаш регулярно изследвания да видиш какви сте нивата и приемаш суплементация, когато е необходимо, за да можеш по този начин да намалиш конкретните рискове. Нямаш 100% гаранция никога, но имаш изключително много власт над здравето си. И можеш да го планираш това здраве за напред. И всъщност презависи следното нещо, т.е. както ти си планираш финансите, семейството, кариерата, планираш ли си здравето? Тоест, знаеш ли какво да направиш днеска, тази седмица, този месец, да си здрав след 10 или 20 години за напред? И ние това, което се опитваме да подигнем, колкото се може повече хора да мислят в тази насока проактивно и да се информират на време и да планират да са здрави за в бъдеще. Дори когато са здрави днес, което е много трудно, т.е. сега като съм безсмъртен, нали, що да планирам да съм безсмъртен и по-нататък.
Тоест, искаш да кажеш да си направим тестове?
Правете си тестове.
Не, аз може само да кажа, искам да кажа, когато хората си правят тестове, особено с такива сериозни заболявания, да се консултират все пак с специалист, за да им обясни той каква информация ще даде този тест. Нали, за какъв тип рак, за какъв тип риск говорим, за колко голям риск и доколко може той да бъде предотвратен. Защото наистина рака е доста широко понятие, доста хетерогенно заболяване.
Те са пак няколко стотин заболявания,
да,
под една обща шапка.
Много голяма комбинация от много различен тип гени, които по различен тип влияят върху рака.
А всъщност какво показва изследването? Тоест, то показва някакви стойности за нещо, за... Те не знам. Тоест, те са сурови данни, които някой трябва да може да разчете с референтни стойности, така ли?
Не точно. Значи, пак зависи от какво е изследването. Mm-hmm. Някои изследвания, наистина, те са си с, нали, конкретен ген, мутация, който, нали, човек си унаследява и което, нали, доказано води до рак. Други са такива свързани с, например, метаболизъм на храни, които, да речем, тъй като е доказано, че определени храни, определен тип хранене водят до, да речем, рак на дебелото черво. Тоест, тук говорим за преразположеност. Ако човек по-бавно метаболизира или пък гени свързани с обработка на някакви такива замърсявания, по-бавно, да речем, метаболизира цигарния дим, може да е предразположен към рак на белия дроб, такъв тип. Тоест, различни са като тип гени и като тип рискове. Затова е много важно специалист да обясни предварително каква информация дава всяко заболяване, всяко изследване.
Да, защото за всяко друго нещо, което се прави, дори ако искаме метаболизъм на храни да си пуснем изследване, като ви казахме, много зависи какво точно изследваме и то как се интерпретира, за да не се получи нещо, което да ни успокои, когато ние трябва да вземем мерки всъщност, нали, т.е. резултат, който не е релевантен или напълен, или пък да се наплашиме много, когато всъщност няма чак толкова голям екдан заплашане.
Като цяло, според мен, това е позитивен финал, т.е.
Да.
Ясно е, че всички ще умрем.
Ама не сега.
Но въпросът е колко късно, да, и колко мъчно. Като цяло мисля, че да, Бойчев, кажи ти.
На всичко има фармакология, но за някои неща има и по-добре превенция.
Точно така.
Да. Защото всички ще умрем, както каза. По-добре да се третираме по-малко с помощните материали.
Аз по-скоро бих направила и следното вмъкване. Тоест, ние говорихме наистина за някои доста страшни състояния, или свързани с генетиката. Но всъщност, ако погледнем и сега от позитивната страна, парче информация, което е получено на време, достатъчно на време, за да можем ние да вземем необходимите мерки, за да си подобриме качеството на живота, или нивата на енергия да си вдигнем, или метаболизма, или да направим ефективна превенция, или ако щете просто по-дебела здравна застраховка, не дай си Боже, ако ни се наложи да нещо да стане и да не събираме после SMS, разбира се. И с такава информация тя трябва да се третира като злато. Наистина, тя е изключително ценна. И ние ако можем да си я набавяме на време, аз ви потихвам да го направите. Защото това нещо може коренно да промени начина ви на живот и то за много добро за напред. Всъщност това са инструменти, които са точно за наше благо. Се използват.
Много ви благодаря, че имахте днеска време да се видим, да поговорим по тази тема. Беше изключително интересно и всъщност вдъхновяващо, ако и да стане ясно за публиката, че някои мои критични състояния трябва да посетя специалист, за да ги превентирам. Това беше само страничен ефект, не иначе всъщност доста интересен и сериозен разговор, който имахме.
Много се радвам. Благодаря.